Voice of America.
ምስር ኢትዮጵያ አብዘዳው በሶማሊላንድ ከባቢ ቦሃድል በሰንኪ ኮሌራ እንተዋሃደት ሸዓተ ሰባት ሞይቶም ካልኦት 31 ሕሙማት ድማ ናብ ሆስፒታል ከም ሰወስዱ ሚኒስትር ጥዕና ሶማሊላንድ ዓብዲ ኣዳም ኑር ንቪኦኤ ገሊጹ። ካብ ክፍሊ ሶማሊኛ ዝረኸብናዮ ዜና ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሚኒስትር ጥዕና ሶማሊላንድ ዓብዲ ኣዳም ኑር ምስ ኢትዮጵያ ኣብዝዳቦ ከባቢ ብሕዶል ዝተርዓለ ኮሌራ ምስ ምንቅስቓስ ሰባት ኣብዶብ ዝተፈጥረ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም። ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ሶማሊላንድ ዶባ ከም ዝዓፀወት እውን ኣፍሊጦም። ናይቲ ሕማም ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዘጋጠመ ድርቂ እዩ ኢሎም ሚስተር ኑር።
ኣብ
ብሕዶል ዝናባይ ወቕዐን ብሰንኪ እዚ ሰባት ፅሬቱ ዘይሓለዎ ማይ ይሰትዩ እዮም ዘለዉ። ነበርቲ ከባቢ ዝሞታ እንስሳት ኣቃፂሎም ንክቐብሩ እውን ምኽሪ ሂብናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ። እቲ ሕማም ናብ ካልኦት ከባቢታት ከይጋፋሕ ተዳሊና ኣለና እውን ኢሎም። ንሕፅረት ኣመጋግባ ዝከታተላ ተንቀሳቐስቲ ጉጅለታት ከም ዝተጣየሸን ኮሌራ ንዝሓመሙ ሰባት ዝሕክሙን ሕፅረት ኣመጋግባ ንዘለዎም ሰባት ድማ ናይ ምምጋብ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ሚስተር ኑር። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ዳሮር ምንቅስቓስ ሰባት ንምድራብ ምስ ሰበስልጣን ጥዕና ኢትዮጵያ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።